кім болар сонда адамды еркектетіп табындырар. Біраз күн дүниеге қызықтырып, бүлде мен бүлде құрап малындырар. Құрметтеп, дүние шіркін айландырып, мойнына гауһарлақ ел тағындырар. Көтеріп көңіліңді көтермеліп, әрнеге соқтықтырып тағындырар. Жанна мәртебесін бигетем, астына тақпасын нәтәж сандырыр. Адамнан алады да береді де қайырлы қолы ашық шығындылар. Сыйлайды абыройын алдыменен ақылды төменетпей тұлымдылар. Сүйкімді халайыққа көрінеді ботасы қозысымен құлындылар. Қашан болса халыққа сүйкімі бар ақ сөзді ләззәтті шырындылар. Адамның адал ісін арам етер ұялмас ардан кеткен зұлымдылар. Адам көзге былай сыртқа былай жоқ емес іш ақтарар жырындылар. Адам аласы ішінде мал аласы сыртында деп айтады көне көз бұрынғылар. Адамды алдап жүріп дүние шіркін бір күні қара жерге алындырар. Аспанды қолмен тіреп тұрсаң дағы түбінде бұл дүние опындырар. Патша бол мейлің бай бол мейлің ажалдан қарулылар. Пысықтығы ептіліктен жан қалмайды құтылмас күшке сенген қарындылар. Кей адам кейбіреуді көтермелер деп айтар білімділер жалындылар. Ол мақтауы ойласаң оған зиян сорлыны құр мақтауға салындырар. Бір күні сол мақтауы жетер түпке ұрынып көрінгеннің жаның ұяр. Адамды алдап жүріп мүлкі артта қалып ойландып соның бәрін салындырар. Қайтесіз амал нешік айлаң бар ма көріңді қара түнек тарылдырар. Үй үшін егіз болсын тоз болсын өлген соң бағаң болмас көрге тұғар. Мал болсын адам болсын жәндік болсын өлімге тегі ешкім болмас ұмар. Жандының ажал шіркін бәріне қас құтылып қалар болса желмаямен құтылмаған тыңдаған ақылы бар сөзді ұғар. Басынан жаны бардың бәрін көрген ажалдың айбарына кімдер шыдар. Ажалдан құтылатын адам бар ма алысып арбалысып бәрін жығар. Несін созам айтайын осы сөзді. Қайран халқым жалған сөз емес шығар. Үйгі-үйгі